Verkefni á blaðsíðu 60. Spurningar. 1. Hvað merkja orðin íslam og múslimi? 2. Hverjar eru 5 frumskyldur múslima? 3. Hvernig er trúarjátning múslima? 4. Hvað biðst trúrækin múslimi oft fyrir á dag? 5. Af hverju kalla múslimar ölmusuna zakat, hreinleika? 6. Hvenar fasta múslimar? 7. Hvers vegna er borgin Mekka svona mikilvæg í augum múslima? 8. Hvað merkir orðið moska og hvers konar hús er það? 9. Hvernig fékk Múhameð vitnesku að hann ætti að verða sendiboði Alla? 10. Á hvaða atriði lagði Múhameð áherslu þegar hann byrjaði að predika? 11. Hvers konar samfélagi vildi Múhameð koma á? 12. Hvernig líta múslimar á Múhameð? 13. Hvert er helgirit múslima og hvernig varð það til? 14. Hvernig er guði lýst í íslam? 15. Á hvaða 4 atriðum byggir lögmál íslams, sharia? 16. Hvað varð þess valdandi að 2 megin stefnur íslams urðu til? 17. Hvaða orð á nýfætt barn múslima að heyra fyrst? 18. Hvernig læra börn múslima aðlega trú sína og siði? 19. Hvers vegna brenna múslimar ekki líkama látina? 20. Hvar í heiminum hefur íslam náð mestri útbreiðslu?